Milé sestry, milí bratři, vážení přátelé, je druhá postní neděle. Tu minulou jsme měli poprvé před sebou příběh pokušení Pána Ježíše na poušti. Byl to úvod jeho veřejné služby. Hned po křtu duch Pána Ježíše vyvedl na poušť. Pán Ježíš tam byl 40 dní, nejedl, nepil a pak přišla pokušení. Minulou neděli jsme měli před sebou kontext tohoto příběhu pokušení Pána Ježíše s prvním příběhem Bible, tedy s příběhem stvoření a pak s příběhem prvního pádu člověka. A připomněli jsme si, že Adam s Evou jako první lidé, kteří byli pokoušeni ďáblem, selhali a neustáli pokušení. A my jsme zdědili a opakujeme jejich chyby. A Pán Ježíš jako nový Adam přichází a obstál ve zkoušce. Je zvláštní, že evangelista Marek, když zaznamenává tuto událost, tak ji zaznamenává skutečně velice, velice stručně. On tam říká, a hned ho duch vyvedl na poušť. Byl na poušti 40 dní a Satan ho pokoušel. Byl mezi dravou zvěří a andělé ho obsluhovali. Tak to je celý záznam pokušení Pána Ježíše od evangelisty Marka. A zdá se, že evangelista Marek právě tady v této své zprávě navazuje na příběh stvoření, kdy člověk ze zahrady se dostává do nehostinného prostředí země, která je kvůli Adamovi prokleta. A Pán Ježíš tady v Markově vidění už vidí, jak Pán Ježíš naplňuje ten izajášovský obraz Mesiáše jako toho, který znovu přináší mír. Jako bychom zatím slovem, že Pán Ježíš pobýval mezi dravou zvěří, slyšeli ta Izajášova slova, že vlk bude pobývat s beránkem. Pán Ježíš tedy činí z pouště místo míru a je to místo, kde to byli anděle, kteří Pána Ježíše obsluhovali. Tak tolik krátké ohlednutí za poselstvím minulé neděle. Pán Ježíš obstál v pokušení a my už smíme být těmi, kteří nejsou poznamenáni Adamovým selháním, ale smíme být oděni do toho dresu Kristova vítězství. Dnes budeme mít před sebou znovu příběh pokušení Pána Ježíše na poušti, tak jak ho zaznamenává evangelista Matouš a Lukáš. Ta dvě podání jsou velice podobná. Lukáš akorát přehazuje druhé a třetí pokušení na poušti. A dnes budeme sledovat jiný kontext, na který pokušení Pána Ježíše ukazuje. A je to kontext putování Izraele pouští. Z hlediska Bible se tady dostáváme do kontextu druhé knihy Mojžíšovi a potom také páté knihy Mojžíšovi. Poušť, pokušení Pána Ježíše na poušti a putování Izraele. Ty styčné body, které jsou mezi těmito dvěma kontexty, putování Izraele a pokušení Pána Ježíše na poušti, Mojžíš pobýval nahoře po 40 dní a nocí, nejedl a nepil, tak to o něm čteme, a pak dostal zákon, desatero. Pán Ježíš také pobýval na pouši 40 dní a 40 nocí. A evangelista Matouš hned po pokušení na poušti v 5. kapitole potom ukazuje Pána Ježíše jako zákonodárce. Od 5. kapitoly do 7. kapitoly Matoušova evangelia máme takzvané kázání nahoře, Někteří mají za to, že bychom ho mohli nazvat jako část druhého zákona. To je tedy jeden ze styčných bodů Mojžíš a Pán Ježíš, nový zákonodárce. Když pomyslíme na putování Izraele pouští, tak si můžeme uvědomit, že Pán Ježíš dokonce Izrael nazval svým synem. Když Mojžíš s Áronem byli před faraonem, tak faraon slyšel: toto praví Hospodin, Izrael je můj prvorozený syn. Vzkázal jsem ti, propusť mého syna, aby mi sloužil. Pán Bůh, Hospodin, vyvedl svůj lid, svého syna, prvorozeného syna, tak nazývá Izrael, na poušť, která byla místem svobody, ale stále to bylo místo nehostinné, nebyla to zaslíbená země. A stejně tak Pána Ježíše vyvedl Duch Boží na poušť. Na poušti Hospodin zkoušel svůj lid. V páté knize Mojžíšově, když se Mojžíš ohlíží a káže na moabských pustinách Izraeli to své velké závěrečné kázání, tak tam říká: připomínej si celou tu cestu, kterou tě Hospodin tvůj Bůh vodil po 40 let na poušti, aby tě pokořil a vyzkoušel a poznal, co je v tvém srdci. Zda budeš dbát na jeho přikázání, či nikoli. Pán Ježíš svého prvorozeného syna Izrael, tak jak ho vyvedl z Egypta, tak ho na poušti zkoušel, aby poznal, co je v jeho srdci, aby Izrael poznal sám, co je v jeho srdci. Pána Ježíše na poušť vyvedl duch, ale Hospodin jej neskoušel, otec jej neskoušel. Zkoušel ho ďábel, nebeský otec to dovolil. A tak jak pro Izraele prvorozeného syna, tak pro Pána Ježíše, Božího jednorozeného syna, je poušť místem zkoušek. To jsou momenty, které spojují celé to putování Izraele pouští s pokušením Pána Ježíše na počátku jeho veřejné služby. Můžeme také my dnes vnímat náš život a naši životní cestu jako putování pouští. Zvláště v této době naše doba se zdá skutečně jako doba nesnadná a v skutku jako putování pouští, která je nebezpečná. A tak z tohoto úhlu pohledu, v tom spojení putování Izraele a pokušení Pána Ježíše na poušti, se můžeme podívat na jednotlivá pokušení Pána Ježíše. První pokušení budu číst z Matoušova evangelia ze 4. kapitoly od 1. verše. Tehdy byl Ježíš duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Postil se 40 dní a 40 nocí, až nakonec vyhladověl. Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: jsi-li Boží syn, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Pán Ježíš při tomto pokušení cituje právě slovo, které zaznívá v kázání Mojžíše na moabských pustinách a které tak odkazuje k tomu, co slyšel Izrael na konci svého putování pouští. Pán Ježíš cituje z páté knihy Mojžíšovy z 8. kapitoly 3. verš. Tam čteme. Pokořoval tě a nechal tě hladovět. Potom ti dával jíst manu, kterou si neznal a kterou neznali ani tvoji otcové. Tak ti dával poznat, že člověk nežije pouze chlebem, ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst. Toto pokušení Pána Ježíše s odpovědí, kterou Pán Ježíš dal ďáblovi, který mu nabízí tu možnost, tak dokaž, kdo jsi a udělej z těchto kamenů chleba, vždyť máš hlad. A Pán Ježíš mu říká, je psáno, nejen pouhým chlebem je živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. A tak to odkazuje tedy na zkušenost, kterou udělal Izrael během svého putování pouští. Mojžíš i Pán Ježíš tady mají na mysli ty chvíle, kdy lidé vyčítali, Izrael vyčítal Hospodinu, kdy neměl co jíst a měl hlad, tak tam začali reptat a naříkat, kéž bychom byli zemřeli Hospodinovou rukou v egyptské zemi. Když jsme sedávali nad hrnci masa, když jsme jídávali chléb do sytosti, vždyť jste nás vyvedli na tuto poušť, jen abyste celé toto shromáždění umořili hladem. A Pán Ježíš a Mojžíš tam potom vyřizuje to Hospodinovo slovo, že Hospodin sešle chléb z nebe. Pro lid to byla zkouška hladu, zkouška v nedostatku. Jak se zachová Boží lid na cestě svobody, ale na cestě, na které nebývá dostatek, je to cesta trnitá, není to cesta jednoduchá, je to cesta životem, na němž potkává Izrael mnohá nebezpečí a mnohá úskalí. Součástí té zkoušky bylo, zdali lidé budou důvěřovat Hospodinu, že je přece nevyvedl proto, aby je na poušti zahubil a že pro ně má zcela jistě připraveno nějaké jídlo. Budou mu důvěřovat. A druhou zkouškou, která souvisela s tou první, když už potom dostali mannu, tak otázkou bylo, zdali budou nenasytní anebo ne. Zdali si opravdu nazbírají jenom to, co měli nazbírat na jeden den s důvěrou, že i druhý den bude manna. A musíme povědět, že Izrael v této zkoušce neobstál. Namísto důvěry se setkáváme s reptáním, a nejenom reptáním, ale s pochybnostmi o tom, zdali to Hospodin myslel dobře a myslí dobře s Izraelem. A obracel se tento hněv k Mojžíšovi a když se obracel k Mojžíšovi, tak i k Hospodinu. A v té druhé zkoušce lidé sbírali chamtivě víc, než měli, než jim bylo řečeno. A tak za to potom byli potrestáni, museli se učit, že den za dnem bude padat manna a budou ji moci sbírat. A tak se vlastně ukázalo v této zkoušce, co bylo v srdci lidu. Ne, že by to Hospodin nevěděl, ale byli to sami Izraelci, kteří na poušti poznali své vlastní srdce, jak je mu zatěžko důvěřovat Pánu Bohu, že se postará, jak je těžké žít ze dne na den s touto důvěrou. Naopak Pán Ježíš také prožíval úplně stejnou zkoušku, vyhladověl. A zdá se, že nebylo kde vzít chléb. A tak přichází ďábel velice chytře a tak to říká pánu Ježíši, který zrovna slyšel, ty jsi můj milovaný syn. No tak, jestli jsi Boží syn, tak přece si můžeš pro sebe udělat takový malý zázrak. Pán Ježíš ale prohlédl tuto ďáblovu zkoušku. A nechtěl udělat žádný zázrak rychle, jenom proto, protože může a protože mu to nabídne ďábel. Pán Ježíš čekal na to, až ho otec nasytí. Chléb k nasycení, to nebylo nic špatného, viděl to ďábel a viděl to nakonec i pán Ježíš. To nebylo nic mimořádného, to nebyla žádná velká hostina, prostý chléb, to bylo všechno v pořádku, ale cesta k němu vedla určitou zkratkou. Tuto zkratku nabízel ďábel. Ostatně ďábel nabízí obvykle zkratky k tomu, co se nakonec ukáže jako lež. Ale zprvu to vypadá jako zkratka. A pán Ježíš tedy nechtěl jít touto zkratkou, chtěl počkat na to, až Hospodin sám ve svoji pravou chvíli dá chléb. Věřil, že je v jeho péči. A zároveň mu říká, že právě v té době, kdy prožívá nedostatek, tak si uvědomuje, že člověk nežije jenom z chleba, ale že žije i z Božího slova. A zdá se mi, že to je jedna z věcí, která může velice dobře zaznívat i do našeho života, do našeho nedostatku, do těch nedobrých dob. A tak to vypadá, že budeme ještě více zavřeni ve svých domovech. A můžeme se živit Hospodinovým slovem. Doby nedostatku jsou na to jako dělané. Nejen chlebem živ je člověk. Neznamená to ale, že by pán Ježíš nakonec ten chléb jako člověk nepotřeboval. Stejně jako Izrael potřeboval jíst. A pán Ježíš a Hospodin, pán Bůh měl připraveno jídlo jak pro Izrael, tak pro svého syna. Potom nakonec přicházejí po těch pokušeních, přicházejí andělé, obsluhují pána Ježíše a dávají mu vše, co potřeboval. Tedy chléb je dobrý a pán Bůh ho měl připraven, ale ďábel nabízí zkratku. Máš na to. Proměň. A pán Ježíš řekne, ne. Nejen samým chlébem živ je člověk, ale každým slovem, tím slovem Božím, na které je možné se spolehnout. Pán Ježíš v této situaci nedostatku obstál, zachoval věrnost, nešel zkratkou. A my, když ho sledujeme v jeho pokušeních, tak i ta jeho cesta je pro nás potěšením, protože víme, že on nám rozumí. Rozumí našim cestám pouští, rozumí našim nedostatkům. A povzbuzuje nás, abychom v těchto dobách věrně čekali na to Boží zajištění s zvláštním důrazem na Boží slovo. V něm je život. Tolik k prvnímu pokušení. Pokušení stvořit si chléb. Pokušení druhé. Budu pokračovat ve čtení Matoušova evangelia 4. kapitoly od 5. verše. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrcholek chrámu a řekne mu: Jsi-li syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Ježíš mu pravil, je také psáno, nebudeš pokoušet Hospodina Boha svého. Pán Ježíš tou odpovědí na tu ďáblovu nabídku skoč z chrámu odpovídá opět slovem z páté knihy Mojžíšovi z příběhu putování Izraele. Mojžíš tam říká lidu: nepokoušejte Hospodina svého Boha, jako jste ho pokoušeli v Mase. Obsahem toho pokušení, druhého pokušení pána Ježíše, je, mohli bychom povědět, boží ochrana ve chvíli, kdyby se pán Ježíš rozhodl skočit z chrámové věže a tímto zázrakem nějak upoutat pozornost. A možná tím tak poměrně výrazně ukázat, že tedy on je Mesiáš. Z hlediska výkladu textu je otázkou, zdali vůbec v té nabídce ďáblově se počítá s tím, že tam nějaké ty zástupy budou. A my si k tomu ještě domyslíme i příběh Evangelia pána Ježíše, kdy pán Ježíš udělal nakonec tolik zázraků a mocných činů a přece tolik lidí neuvěřilo, že a pochybovalo o tom, že pán Ježíš je Mesiáš, že je Boží syn. Odpověď pána Ježíše ale nereaguje na tu nabídku ochrany, při níž cituje ďábel 91. žalm. Pán Ježíš vyhodnotil celou tuto nabídku získat tak poměrně jednoduše slávu a donutit svého otce ho zachránit. Pán Ježíš vyhodnotil tuto situaci jako pokoušení Hospodina. Jako pokoušení svého otce. A odkazuje nás na ten starý příběh při putování Izraele. O co tam tenkrát šlo? Šlo o to, že lid se dostal do sváru s Mojžíšem a začali se s ním přít, a tedy přít s Pánem Bohem, měli žízeň. A ta konkrétní věc, kterou pokoušeli Hospodina, je pojmenována v 2. knize Mojžíšově v 17. kapitole v 7. verši. Potom na konci celého toho příběhu Mojžíš pojmenoval to místo Masa a Meriba, to je pokušení a svár. Podle sváru Izraelců a protože pokoušeli Hospodina pochybováním, je mezi námi Hospodin nebo není? Tak to pokoušeli Izraelci Pána Boha pochybnostmi. Je anebo není? A přitom měli slíbenou jeho přítomnost. Měli zkušenost s Pánem Bohem, který je vyvedl z egyptského otroctví tak mimořádným způsobem. A přece ho pokoušeli pochybnostmi. Pokoušet Pána Boha se dá různým způsobem. A my musíme vzít vážně jednak opět tu situaci nedostatku, protože Izrael v této chvíli, ne že by neměl chleba, ale neměl co pít. Byla to opět situace nedostatku, v níž zaznívá pochybnost, jak to je s Pánem Bohem, jak to s námi myslí. Když se díváme na pokušení pána Ježíše, jak za ním přichází ďábel, tak jistě to byla mimořádná pokušení, která zažil pán Ježíš, ale, Ale možná i v našem životě jsou takové chvíle, kdy ďábel přichází a tak nám nabízí tu možnost, tak ukaž se. Získej si pozornost, získej si slávu. Pán Ježíš rozpoznal to pokušení. Rozpoznal ho jako pochybnost, jako pokoušení Hospodina. A Pán Ježíš nepodlehl tomuto pokušení. Zachoval lásku a věrnost Otci. On přece věděl, že ho sláva jednou čeká, stejně jako nás pro Krista čeká Boží sláva. A nepodlehl této zkratce, získat si nějak dopředu. Nechal to na svém Otci. A budeme-li číst velekněžskou modlitbu Pána Ježíše v Janově evangeliu v 17. kapitole, tak tam Pán Ježíš poví, že už vykonal všechno a nyní mne, Otče, oslav. Vykonal jsem vše tak, jak jsi mi pověděl. Pán Ježíš neselhal tam, kde selhal Izrael. A je to opět pro nás povzbuzení, protože tady vidíme, že Pán Ježíš jako náš vzor, jako náš záchránce z těch Adamových vzorců, z těch vzorců Izraele, tak Pán Ježíš je i s námi, rozumí nám, rozumí našim cestám a rozumí i našim pochybnostem a zároveň nás zve k důvěře. A zve nás k tomu, abychom se snažili rozpoznávat, kde máme ve svém životě i my tendenci pokoušet Hospodina. To bylo tedy druhé pokušení Pána Ježíše v kontextu pokušení Izraele na poušti. A teď pokušení třetí. Budu číst Matoušova evangelia ze 4. kapitoly od 8. verše. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, Satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. V té chvíli ho ďábel opustil a hle andělé přistoupili a obsluhovali ho. Ďábel tady vyvedl Pána Ježíše na vysokou horu. Když vzpomeneme na putování pouští Izraela, zvláště pak v tuto chvíli na Mojžíše, tak Mojžíše vyvedl Hospodin na vysokou horu. A tak jako ďábel ukázal Pánu Ježíši všechna království a jejich slávu, tak Hospodin ukázal Mojžíšovi zaslíbenou zemi, kterou dává Izraelcům. Ve 34. kapitole v 1. až 3. verši čteme. Mojžíš vystoupil z moábských pustin nahoru Nebo na vrchol Pisgy. Ta je naproti Jerichu. Hospodin mu ukázal celou zemi. Pak mu Hospodin řekl, toto je země, o které jsem přísahal Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi slovy, dám ji tvému potomstvu. Dal jsem ti ji spatřit na vlastní oči, ale nepřejdeš tam. Dvě hory. Hora Ďáblova a hora Hospodinova, nebo hora Mojžíšova. Ta hora Ďáblova. Pán Ježíš se má rozhlédnout kolem sebe, podívej, toto všechno ti dám. Pod jednou podmínkou, že přede mnou padneš a pokloníš se mi. Snad nás napadne u této pro nás velice drze nabídce ďábla otázka, čí je vlastně země. A odpovíme si úvodem 24. žalmu. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí. Je tedy neuvěřitelné, s jakou drzostí ďábel nabízí to, co mu nepatří. A ještě k tomu dodá, jestli se mi budeš klanět. Pán Ježíš byl člověkem, byl Bohem a jako člověk prokouknul tuto ďáblovu drzost. Pro pána Ježíše, jakkoliv lákavé bylo to, co mu bylo nabídnuto, tak bylo zkrátka nemyslitelné, že by se poklonil ďáblu, že by před ním padl. Prostě mu to nestálo za to. A proto cituje, a proto říká, Hospodinu svému Bohu se budeš klanět, žádnému jinému Bohu. To už je i část desatera. Pro pána Ježíše to bylo nemožné. Ne, tak asi pro leckterého člověka, který je ochoten upsat doslova ďáblu svoji duši, aby získal moc a aby získal majetek. A tak pán Ježíš odmítá ďáblovu nabídku moci, aby nakonec jednou potom v budoucnosti ano, přijal to, co je pro něho určeno. Opět, ďábel tady nabízí zkratku pánu Ježíši k tomu, co vlastně mu bylo určeno. Ale měl mu to dát otec a měl mu to dát v pravou chvíli. Ne ďábel a ne tady a teď. Když se podíváme na Mojžíše, kterého vyvedl Hospodin na horu Nebo, tak to byla zvláštní situace. Byl to pán Bůh, kdo ukázal Mojžíšovi, že jeho sliby se konečně naplní. Ukázal mu zemi, kterou slíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. To je ta země, kterou jsem přislíbil svému lidu a kterou mu dávám. Ano, Hospodin je dárce země a on ji dal. I když Mojžíšovi pověděl, že on do ní, alespoň se svým lidem, nevstoupí. Asi to víte, že s Mojžíšem se nakonec v zaslíbené zemi setkáváme. A totiž v příběhu proměnění pána Ježíše nahoře. Tam pán Ježíš rozmlouvá také s Mojžíšem. V tom Mojžíšově příběhu vidíme, kdo je dárcem země. Je to Hospodin. To byla tři pokušení, kterými prošel pán Ježíš, tři pokušení, která jsem se snažil nahlédnout v kontextu putování Božího lidu Izraele, v kontextu života Mojžíše. Chtěl bych na závěr povědět, že ta cesta Pána Ježíše pouští a Božího lidu je nám blízká, protože náš život je takovým putováním pouští a zvláště, jak jsem to pověděl, už tak to platí i pro naši současnost. Poušť jako nehostinné místo, kde na nás číhá a tentokrát obzvlášť velké nebezpečí. A myslím, že na této cestě naší pouští nám ten příběh pokušení Pána Ježíše Krista může být obrovským povzbuzením. Protože nám ukazuje, čím disponujeme, co je nám dáno, abychom mohli projít tímto obdobím. s důvěrou, s tím, že prokoukneme lsti ďábla, že odmítneme zkratky a budeme důvěřovat, že v pravý čas Hospodin dá uvolnění a dá nám znovu se nadechnout, že Hospodin uzdraví ty, kteří jsou nemocní. Pán Ježíš nás povzbuzuje k tomu, abychom tuto situaci i naši prožívali s Božím slovem. Pán Ježíš odrážel pokušení Božím slovem. A vlastně to byla taková bitva Božího slova. Je vidět, že i Boží slovo může používat ďábel. A tak potřebujeme moudrost Božího ducha, někdy i společné rozhovory a hledání toho, co je pro nás připraveno a co z Božího slova a jakým způsobem vzít vážně. Každopádně nejenom chlebem, ale každým slovem z Božích úst je člověk živ. Pánu Bohu se máme klanět i v této době nikomu jinému. Nechceme i v naší době pokoušet Pána Boha. Chceme trpělivě očekávat na jeho vysvobození a na jeho spásu. A věřím, že prožijeme něco podobného, jako prožil i Pán Ježíš na konci této doby, kdy už vyhladověli. Myslím, že jsme taky vyhladovělí a zdá se, že budeme ještě. Andělé přistoupili a obsluhovali ho. Boží dary přicházejí. A snad nebude příliš opovážlivé povědět, že podobnými anděli smíme být sobě navzájem, jeden druhému. A to tehdy, když prožíváme období pouště. Chtěl bych na závěr přečíst listu Židům ze 4. kapitoly. Tak jak autor listu Židům se díval na Pána Ježíše Krista. On pověděl, nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. A pak zazní pozvání, přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Skloňme se k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, náš drahý spasiteli, děkujeme ti za to, že smíme vědět, že ty nám rozumíš. Ty jsi prožil, co je to poušť, co je to nedostatek, co je to palčivý nedostatek. A přece jsi v pokušeních odolal. Připomínal jsi Boží slovo, slovo Otce. Důvěřoval jsi tomu, že Otec v pravý čas dá, co je potřeba. Ať už je to chléb, ať už je to sláva, ať už jsou to království, ať už je to moc či vláda. Ty jsi, Pane Ježíši, očekával na dary od svého Otce, na ten správný čas. A ty jsi také vykonal ten úkol, který ti byl dán. Děkujeme ti za to, že v tobě jsme i my odolali pokušením ďábla. V tobě se skrýváme vírou. Ale zároveň i my procházíme svůj život jako pouští, v nedostatku, v ohrožení. A prosíme, dej nám plnost svého ducha, abychom stále tobě důvěřovali, tobě se klaněli. Dej, ať tebe nepokoušíme, ale trpělivě očekáváme na tvá vysvobození. Prosíme o správná slova, o správné myšlenky. Prosíme o shovívavost a laskavost. Věříme, že ty pošleš své dobré anděly, aby nám přinášeli to, co budeme potřebovat. A také my chceme být tvými dobrými anděly, kteří budou přicházet do nouze druhých. Prosíme, otevři nám k tomu oči. Nech tvůj pokoj, nebeský Otče, je pokojem, který naplní naši mysl. Kéž ji střeží. Kéž nám dá odvahu k životu lásky i v této naší době. Amen.